بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادر الله حرمت لي أباسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biz sizlar bilan ibtilo haqida, ya'ni o'zbekchaga tarjima qilganimizda sinov mavzusida suhbat boshladik. Alhamdulillah, o'tgan safar shu mavzudagi suhbatimizning birinchisi bo'lib o'tdi. Biz o'sha suhbatimizda sinovlarning turlari haqida so'zlashdik va ularning turlari necha xil bo'lganini ko'rib o'tdik. Orada eslashib o'tamiz, necha xil sinovlar turi bo'lar ekan? 4 xil, to'g'ri, rahmat. Demak, bu sinovlarni yana bir eslab o'tamiz ismlarini. Birinchisi al-ibtila ut-taklifi, taklif sinovi, ya'ni inson ekanimiz e'tibori bilan insonlik mazmunidagi sinov. Inson bo'lib dunyoga kelganimizdan keyin shu insonlik yuzasidan bo'ladigan sinov, ya'ni omonatdorlik sinovi deyish mumkin. Ya'ni Alloh taoloni yuborgan risolatini ko'tarish zimmasiga olish insonga tushdi. Alloh buni tog' toshlarga, osmonlarga taklif qildi, ular qabul qilmadi, inson qabul qildi. Omonatni qabul etganlik sinovi. Ikkinchisi shaxsiy sinov, al-ibtida u shaxsiy. Uchinchisi nima ekan? Ijtimoiy sinov, to'g'ri, al-ibtida ul ijtimoiy. To'rtinchisiga kelib to'xtadik, to'rtinchisi haqida ozgina gapirganmiz, bu qanaqa sinov edi? Ommaviy sinov, to'g'ri. Al-ijtimoiy jamoaviy. Ya'ni jamoaviy sinov yoki ommaviy sinov desak bo'ladi. Bugun mana shu ommaviy sinovdan davom ettiramiz. Undan keyin sinovning yana boshqa turlari, yaxshilik va yomonlik e'tibori bilan bo'linadigan ikkita katta tur bor, o'shanga o'tamiz. Demak, 4-chi turdagi sinov ommaviy sinov, al-ibtilaul jamoaviy avil umamiy, ya'ni umum millatga, umum ummatga keladigan sinov yoki jamoaviy tarzda bo'ladigan sinov. Bu o'zi ikki xil turda bo'ladi deyishadi ulamolar, ya'ni yo farovonlik bilan yoki qimmatchilik, qiyinchilik, mashaqqat bilan bo'ladigan sinov, ya'ni ommatan hammaga barobar keladigan sinov. Farovonlik bo'ladigan bo'lsa ham shunaqa, uning mashaqqati ziddi bo'ladigan bo'lsa ham xuddi ana shunday. Bu ommatan, ya'ni odam ajratmaydi va bu millat ajratmaydi, bir mintaqa yo bir qit'aga kelsa barobar kelishi yoki bir ma'lum hududdagi odamlarning ustiga barobar kelishi mumkin bo'lgan sinov. Yaxshilik bilan ham, yomonlik bilan ham bo'lishi mumkin. Farovonlik, keng mo'lchilik, to'kin sochinlik, tinchlik, omonlik, bular yaxshilik bilan bo'ladigan sinov. Bu ham bir kattakon hududga barobar kelishi mumkin. Masalan, bir davlat tinch omon yashayotgan bo'lishi mumkin, yoki bir mintaqa, bir necha davlatlar yoki bir kattakon hudud, o'sha yerda yashaydigan odamlar tinchlik omonlikda yoki bemalollikda, xotirjamlik, to'kin sochinlikda yashashi mumkin, yoki buning aksi, boshqa bir hududda esa urushlar bo'layotgan bo'lishi mumkin yoki qimmatchilik, qahatchilik, mana shunga o'xshash. Bular sinov, ommaviy tarzda bo'ladigan sinov deb aytilar ekan. Al-ibtilaul jamoaviy. Yoki yana shuning qatorida va yashmulu aydan ma yusibul umam min nahvil zalazil wal barakin wal fayadonat va hokazo. Yana shunga o'xshash, buning yonida ommaviy sinovlar deganda zilzilalar, toshqinlar yoki bo'ron, shunga o'xshash tabiiy ofatlar. Bunday narsalar ham odam ajratmaydi, millat ajratmaydi, shahar ajratmaydi, Alloh asrasin. Masalan, okeanda to'lqin ko'tariladigan bo'lsa yoki zilzila bo'ladigan bo'lsa, mana shunga o'xshash tabiiy ofatlar kelganda omma hammani o'zini qariga tortadi. Na'udzubillah, Alloh asrasin. Buni ham demak qaysi turga kiritilar ekan? Ommaviy sinov. Demak, sinov bu. Bu Alloh taolo tomonidan yuboriladi. O'zidan o'zi bo'lmaydi, tasodif emas bu. Kutilmaganda, hech kimning xayolida yo'q narsa emas. Odamlar undan bexabar bo'lishlari mumkin, lekin Allohning taqdirida bor, Allohning hisobida bor, Allohning yozuvida bor va buning hikmati bor. Alloh bu narsani istagan, xohlagan bo'lgani uchun dunyoga yuboradi. Mana shunday qilib biz sinovlarning 4 ta turini qisqa-qisqa ko'rib o'tdik. Bu demak 4-chi turdagi sinov edi. Endi mana shu 4 turdagi sinovlar boshqa bir jihatdan yana boshqacha taqsimotga bo'linadi. Bu umumiy tur jihatdan bo'linishni ko'rib o'tdik. Endi yaxshilik yoki yomonlik e'tibori bilan sinovlar ibtilo ikki qismga bo'linadi. Ibtilo ya'ni sinov inson hayotini qamrab olgan. Bu dunyo sinov dunyosi. Imtihondan qochib bo'lmaydi. Sinovdan xoli bo'lib bo'lmaydi. Bu hayot sinov bilan harakatga keladi. Biz avvaldagi suhbatimizda shuni aytib o'tdik. Ya'ni inson nafsi, dunyo hayoti va sinov. Uchta narsani bir-biriga bog'liqlik jihati bor. Inson nafsi bilan dunyo hayotini bog'laydigan bog'lovchisi nima edi? Sinov edi. Bu sinov muhim narsa bo'lgani uchun bunga e'tibor kuchli bo'lishi kerak va bu mavzu sal kengroq bo'ladi. Sinov shunaqa narsaki, undan hech kim qocha olmaydi, hech qaysi nafs bundan ozod bo'la olmaydi. Ozod bo'lish degani bu o'lim degani yoki dunyoga kelmaslik degani. Dunyoga kelgandan keyin albatta u sinovga tutilish kerak. Shuning uchun ham sinovning sirru asrorlarini bilish kerak va bu bilan inson keyin maqsadga erisha oladi. Sinov demak yaxshilik va yomonlikka bo'linadi. Yaxshilik va yomonlik jihatidan sinov ikki qismga bo'linadi. Hozir buning ta'rifi, buning nomini mana eshitamiz. Birinchisi ibtila ut taklif deb nomlanar ekan. Ikkinchisi esa ibtila ul fitna. Bu narsani esingizda saqlab qolishingiz yaxshi bo'ladi. Yoki yana yozayotganlar yaxshi yozib boringlar. Shunaqa nuqta nuqtalarini qisqa-qisqa qilib yozib, o'sha joylarni esingizda saqlab qolsangiz, uni ichidan katta narsalar keyin kelaveradi. Bir tuguni bu. Bir sarlavhasi, hamma ma'nolar tuguni. O'sha tugun bo'lsa qo'lingizda yechsangiz, o'zi orqasidan quyilib kelaveradi. O'shanday tugunlardan demak ikkitasi mana hozir sizlarga. Buni shunday eslab yodlab olishingiz kerak. Ibtila ut taklif va ibtila ul fitna. Ibtila ut taklif degani taklif sinov. Ibtilo nimadi? Ma'nosi sinov, to'g'ri. Taklif sinovi va ikkinchisi nima sinov ekan? Fitna sinovi. Demak, sinovlar yaxshi va yomonlik e'tibori bilan ikki qismga bo'linadi dedik. Birinchisi ibtilo ut taklif, ikkinchisi nima edi? Ibtilo ul fitna, fitna sinovi. Taklif sinovi nima degani? Taklif sinovi ham ikki qismga bo'linadi. Taklif sinovi inson zimmasiga yuklangan narsalar, ishlar. Ya'ni Alloh taolo tomonidan insonga taklif qilingan. Taklif qilingan degan so'z bu unga yuklangan, zimmasiga ortilgan. Uni taklif ma'nosi ham bor. O'zbek tilidagi taklif bu yengil, ixtiyoriy degan ma'noda bo'ladi. Taklif qiladi. Marhamat shuni qilsangiz deb. Qilsangiz ham, qilmasangiz ham mayli. Ya'ni qilsa qilmasa ixtiyorli. Ixtiyorligi jihatdan mos keladi. Shu Alloh taolo tomonidan qilinadigan, beriladigan takliflar ham ixtiyoriy, inson ixtiyori bilan qiladi. Lekin uning ichida u ham ikki qismga bo'linadi. Mana hozir ko'rib o'tamiz. Qarasizlar, o'zingizlar bir tafakkur yuritib ko'ringlarchi. Alloh taolo tomonidan, Islom shariati tomonidan insonga yuklangan taklif, insonga qilingan xitob, murojaat ikki qism bo'ladi. Bir-biriga qarama qarshi. Qani nima? Demak, bu ibtilo va taklif shunday ekanki, yashmul ibtilo bil hasanati aw sayiat, bit ta'at aw al ma'asi. Ta'at yoki ma'siyatga bo'linadi. Yaxshilik, yomonlik, hasanat, sayiatga bo'linadi. Shu hammasi taklif bo'ladi. Taklif imtihoni shu. Taklif sinovi qiling yoki qilmang degan so'z bilan bo'ladi. Birining mazmuni qilish, ikkinchisining mazmuni to'xtash. Biri to'at, ikkinchisi nima? Ma'siyat. Shu har ikkisi taklif bo'ladi. Ya'ni har ikkisi inson zimmasiga yuklangan mas'uliyat bo'ladi. To'atning mas'uliyati nima qilish bo'ladi? Bajarish. Ma'siyatning mas'uliyati nima bo'ladi? Tark etish, undan uzoq bo'lish. Mana shu taklif sinov derkanmiz. Bir og'iz so'z bilan al-ibtila ut taklifi yoki ibtila ut taklif, taklif sinovi, taklif imtihoni deganda nimani tushunamiz deyilsa, to'at va ma'siyatlarni tushunamiz. Taatni qilish kerak, ma'siyatni tark etish kerak. Shu imtihon insonga. Shu imtihondan odam qanday o'tadi, shu narsani Alloh taolo e'tiborga oladi. Inson surasida Alloh bu ma'noni bizga marhamat qilgan: "Inna xalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura" degan. Ya'ni insonni Alloh taolo nutfadan yaratganligi va uni sinamoqchi bo'lgani, sinash irodasi bilan yaratgani, uni sami' eshituvchi, ko'ruvchi qilib xalq qilgani va unga yo'l ko'rsatib, shu yo'ldan yurishga uni hidoyat qilgani, boshlagani inson bu yo'lda yo shokir yoki kofir bo'lishini xabarini bergan. Alloh taolodan barchamizga shu takliflarini, shu imtihon sinovlarini chiroyli o'tkazishimizni oson qilishini so'raymiz. Taklif sinovidan so'ng ikkinchi keladigani nima edi? Fitna sinovi. Ibtila ul fitna. Bu ham ikki qismga bo'linar ekan. Fitna sinovi ham ikki qismdan iborat. Al ibtila bis sarra aw ad-darra. Ya'ni yaxshilik bilan va yomonlik bilan. Ikkalasi qo'shilib fitna bo'lar ekan. Buning ichida yaxshiligi ham bor, buning ichida yomonligi ham bor. Ikkovining nomi fitna bo'ldi. Tepasidagi ibodat ham bor, ma'siyat bor, uni nomi nima bo'ladi? Taklif bo'ladi. Buniki fitna. Taklif ikki qismga bo'lingani kabi fitna ham ikki qismga bo'linadi. As-sarro va darro. Qur'oni Karimda juda ham ko'p keladi. Ya'ni bir necha joyda kelgan. Bis-sarroi va darroi iboralar keladi. Anbiya surasida Alloh taolo aytgan: "Kullu nafsin za'iqatul maut va nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna va ilayna turja'un." Har bir nafs egasi o'lim sharbatini totguvchidir. Biz sizlarni yaxshilik va yomonlik bilan fitnaga solamiz, ya'ni imtihon qilamiz va bizning huzurimizga qaytajaksizlar degan Alloh taolo. Fitna sinovi ikki qism dedik, ya'ni toat bilan ibtilo sinov, undan keyin gunoh ma'siyat bilan ibtilo sinov. Endi biz hozir yaxshilik va toat sinovi haqida biroz to'xtalamiz. Al ibtilo bit-ta'at litutaha lahu fursatu at-tawbati wal-istighfari wa nahwi dhalik. Fa yubtala aydan bit-ta'ati liyashkura rabbahu ala ma hadahu ilayhi. Inson nima uchun toat sinov bilan imtihon qilinadi, buning ma'nosi yoki hikmati nima degan nuqtaga kelamiz. Buning javobi shundan iborat bo'lar ekanki, agar odam zot haq iymonda bo'lsa, u islomga kirgani rost bo'lsa, chin mu'min, chin musulmon bo'ladigan bo'lsa, bu hayotni g'animat bilib, o'zining Parvardigoriga tez va uzluksiz fursatni g'animat bilgan holda nima qiladi? Ibodat qiladi. Yaxshi amallarini qiladi va shunday qilib o'zini iymonini tasdiqlab ham tasdiqlatib oladi. Tasdiqlashi o'zi, ya'ni iymon bilan solih amallarni qiladi. O'zini iymonini u zohir qiladi, ko'rsatadi, isbotlaydi, tasdiqlaydi. Tasdiqlatishi atrofdagi mu'minlar unga guvoh bo'lishadi, farishtalar unga guvoh bo'lishadi, Allohning o'zi guvoh bo'ladi. Umr o'taveradi, lekin bu sinov, imtihon bir marta u qaytarilmaydi. Imtihon ikki marta bo'lmaydi. Buni inson g'animat biladi, to'at sinovda ekanligini doimo yodda tutadi. Hayotda odamlar tomonidan bo'ladigan imtihonlar ham bo'ladi. Ular bir marta yiqilsa, ikkinchi marta yana qaytadan o'tishi mumkin. U bir marta imtihondan o'ta olmasa, yana qaytib o'tishga unga imkoniyat beriladi. Umid qiladi, ikkinchisida yaxshiroq harakat qilib o'tib ketishi mumkin. Lekin hayot sinovi bunaqa bo'lmaydi. Buning farqi shu. Alloh beradigan imtihon faqat bir marta bo'ladi. Shuning uchun bu umrni g'animat bilib, yaxshi ishlar kelganda bosh tortmasdan, o'zini u yoqqa tashlamasdan, Xudoga shukr qilib, alhamdulillah deb bu to'at imtihoniga yaxshilik bilan kirishish va uni chiroyli o'tkazish kerak inson. Bu imtihon sinov, ya'ni Alloh taolo sizga yaxshilik berib sinaydi, to'atda ham. Yana sharoitingizni qisib qo'yib ham sinaydi, to'atda ham. Mana shu to'at ibodat imtihonida ham ikki xil holat vujudga kelar ekan. Ba'zan imkoniyat kengaytirib qo'yadi Alloh. Buni ham hamma o'zini boshidan o'tkazgan. Ba'zan imkoniyatlarni Alloh toraytirib qo'yadi. Buni ham mazasini hamma totib ko'rgan. Har ikki holatda ham Alloh taoloning imtihonida turadi. Ya'ni sharoitingiz bor paytda, imkoniyatingiz bor paytda sizni uyqu bosadi. Yalqovsirab qolasiz ba'zida. Nafsingizni so'zga kirib qolasiz. Bu sizga sharoitning kengligini aks ta'siri bo'ladi. Bu imtihon sinov. Qani siz bundan qanday o'tasiz? Yaxshi imkoniyatlar kengayib, sharoitlaringiz yaxshi bo'lib, sog'lik salomatligingiz joyida turgan, pulingiz bor, imkoniyatingiz bor, atrofingiz yaxshi, xotirjam, tinchsiz. Shunaqa paytda g'ayrat ko'rsatib, g'animat bo'lib tez-tez harakat qiling deysizmi? Yoki hamma narsa joyida-ku, shoshib nima qildim, ozgina uxlab olay deb uxlaysizmi? Ibodat paytida, jamoatga, darsga kech qolasizmi? Ha, nima bahona? Hech bahonangiz yo'q. Uyqu, yalqovsirash, dangasalik nafsingizga yoqmaganligidan siz qatnashmaysiz, kech qolasiz. Allohning ibodatlarini demak vaqtini o'tkazib yuborasiz, xudo asrasin. Ko'p odam shunaqa ibodat qilmaydi, masalan, to'at imtihonidan o'ta olmayapti. Sharoit yaxshiligidan, bemalol xotirjam bo'lib qolganligidan u imtihondan o'ta olmay yiqilib yotgan bo'ladi. Uning aksi ham bo'ladi. Alloh sharoitlarini toraytirib qo'yadi, imkoniyatlarini olib qo'yadi, bandasini qiyin sharoitga solib qo'yadi. Ana shunday paytda bu ham imtihon. Kimdir bunda ham yiqiladi. Unga oson bahona topiladi. Ya'ni sharoitimiz yo'q. Hozir zamona og'ir. Endi zamonga qarash kerak, sharoitga ham qarash kerak. Imkoniyat bo'lganda qilamiz. Hozir endi qiyin deb yo ozgina qiyinchilikni katta ko'rib yoki bo'lmasa ho narroda turgan xavfu xatarni oldiga olib kelib olib, vahimani kuchaytirib qiladigan ibodatlarni qilmay qo'yadi. Yoki xunuroq qilib bajaradi. Ibodatlarni chala-chulpa qiladi. Mukammal xotirjam qilmaydi ibodatni. Yo nafs xohlamaydi yoki o'zi vasvas kasalligiga berilib qolgan bo'ladi. Va shunday qilib u to'at imtihonidan, ibodat imtihonidan, yaxshiliklar imtihonidan o'ta olmayotgan odam bo'ladi. Yoki imtihondan juda past baho olib o'tayotgan bo'ladi. Alloh asrasin. Imkoniyatingiz toraganda yoki xavf va xatar kuchayganda siz shu imkoniyatlarni qidirishga, kengaytirishga harakat qilasizmi? Yoki o'sha xavf va xatarni ham Allohga qo'yib, tavakkul qilib, siz yaxshi amallaringizni, ibodatlaringizni chiroyli davom ettirasizmi? Yoki buning aksi bo'ladimi? Imtihon ma'nosi shu. Agar ibodatlarni, to'at va amallarni Alloh hammaga bergan ekan, payg'ambarlar ham bundan xoli bo'lishmagan, oddiy odamlar ham bizdan avval o'tgan odamlar mana shu imtihon borasida namuna bo'lishgan. Mualliflar Ibrohim alayhissalom hayotlaridan bir qisqagina iqtibos keltirib o'tishgan, ya'ni to'at ibodatida, to'at imtihonida eng og'ir lahzalarni boshidan kechirgan, eng og'ir to'atlarni bajo qilgan zot sifatida Ibrohim alayhissalomning misollari keladi. Ya'ni Allohning buyruqlarini bajarishda, qiyin, og'ir tuyuladigan ishlarni bajarishda namuna ko'rsatib keladilar. Bu qaysi voqeaga ishora? Ismoil alayhissalomning qurbonini qilishlari. To'g'ri. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ Biz unga, ey İbrahim, sen tushingni tasdiq qilding, ya'ni sen Allohning buyrug'ini bajo qilding, imtihonni ado etding deb biz unga nido qildik deb Alloh taolo Qur'oni Karimda maqtagan. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ Mana shu ochiq oydin imtihon edi deydi. Balo degan ibora bilan kelgan balo imtihon ma'nosida ekanligini ko'rib o'tdik. Demak, bu yerda inson to'at bilan sinalishi bu qaysi ibtilo turiga kiruvdi eng tepasida? Taklif imtihonining ichidagi gap bu. Taklif imtihonining ichida to'at sinovi, to'at sinovining eng mana shunday nozik ko'rinishlaridan bitta misoli Ibrohim alayhissalom o'g'illarini qurbonlik qilishga buyurildilar. Allohning buyrug'i bu ibodat edi bu, qurbonlik ibodati. Shundan hech og'rinmasdan, qiynalmasdan shu ibodatni bajo qilishga kirishdilar va Alloh imtihondan o'tganlarini e'lon qildi. Ikkinchisi, ya'ni taklif imtihonining ikkinchi qismi nima edi? Ma'siyat. Ma'siyat sinovi, ya'ni ma'siyat berib sinaydi Alloh taolo. Sizni ma'siyatga qodir qilib qo'yib sinaydi Alloh taolo. Sharoitlaringizni bemalol qilib qo'yadi. Gunoh qilishga imkoniyat beradi, kuch beradi, quvvat beradi, nafs beradi, xohish beradi, istak beradi, yordamchi ham beradi ba'zi. sharoitni yaratib ham qo'yadi. Ana siz gunoh qilib ko'ringchi, qilasizmi gunoh? Alloh qarab turadi. Odamlarni ko'rmaydigan qilib qo'yadi. Alohida sharoitlar yaratib beradi, hech kim ko'rmaydigan, odamlar bilmaydigan, ya'ni gunohni to'sadigan, gunohga monilik qiladigan sharoit ham bor. Qonun qoidalar bor dunyoda. Odamlar tomonidan chiqarilgan qonunlar bor. Shariat qonunlari bor, islom qonuni bor, islom odobi bor. Axloq qonunlari bor, qoidalari bor. Inson shular yordamida ham ma'siyatdan tiyiladi. Ba'zan shu qonunlarni ham ishlamaydigan holatga olib kelib qo'yadi. Ya'ni birov sizni ushlamaydi, birov sizni jazolamaydi, birov ko'rmaydi, uyat qilmaydi, birov ayb qilmaydi va hokazo. Alloh taolo shunday sharoitlarni berib qo'yadi va bu bilan insonni ma'siyat sinoviga tutadi. Ya'ni gunoh ma'siyat imtihoni bilan insonni Alloh taolo sinovdan o'tkazadi. Ana shunday paytda, ya'ni kuchi bor, imkoniyati bor, sharoiti bor, puli bor, moneliklar yo'q, shunday paytda demak inson nima qiladi? Yoki siz bilan biz nima qilamiz? Alloh taolodan tavfiq hidoyat so'raymiz. La havla va la quvvata illa billah. Allohning to'ati ibodatlariga qodir bo'lish, muvaffaq bo'lish ham Allohdan. Allohning gunohlardan saqlanish ham, unga imkon topib muvaffaq bo'lish ham Allohdan. Agar Alloh taolo sizni muvaffaq qilsa yaxshilikka erishasiz, Alloh sizni muvaffaq qilsa yomonlikdan saqlanasiz. Agar muvaffaq qilmasa, Xudo asosini o'z holiga tashab qo'ysa, bilganini qil deb tashab qo'ysa, na'uzu billah. Inson ibodat ham qila olmaydi, haromdan tiyila olmaydi ham. Nafsiga topshirib qo'ysa, nafs insonning eng katta dushmani, u ichida, u tashqarida emas. O'sha nafs uni halok qiladi. Ibodatlardan to'sadi, yaxshi amallardan to'sadi, yalqov siratadi, uxlatadi, allalaydi, erkalaydi, rasvo qiladi. Na'uzu billah. Yomonlik kelganda aldaydi, qiziqtiradi, shirin ko'rsatadi, ha deydi, gijgijlaydi, qo'zg'atadi va hokazo, u ham oxirda rasvo qiladi. Na'uzu billah. La havla va la quvvata illa billah. Alloh taoloning quvvati, Allohning tavfiqi bilan yaxshilikka erishamiz. Shuning uchun kim yaxshilik qilayotgan bo'lsa, ibodat qilayotgan bo'lsa, o'ziga o'zi mahliyo bo'lmasin, o'zini o'zi maqtamasin, riyo qilmasin, odamlarga o'zini maqtab ko'rsatmasin. U Allohdan, u bandaning o'zidan emas. Allohdan desa, inikim bandaga kelib tegadi shuni foydasi. Mandan desa, ketdi, o'sha tomonda yo'q bo'ladi o'sha. Sandanmi, senga bo'lib qolsin. Kerak emas deydi Alloh taolo. Hammasi Allohdan, ey Allohim sendan deb. Alloh ibodatni bandasi Allohga ko'paytirgan sayin kamtarligi oshib borishi kerak. Hammasi Allohdan deb Allohga 100% bog'lab qo'yish kerak. Keyin uni samarasini oladi Xudo xolasi. Gunohdan tiyilish ham xuddi mana shunday. Ma'siyatlar sinovning ham o'ziga yarasha hikmatlari bor. Bu sinovlarning hikmatlari, sabablari, samaralari haqida ham muallif keltirganlar. Ba'zan biz shuni orada aytib o'tamiz. Jumladan shu gunoh va ma'siyatlar sinovidan keladigan samara yoki uning hikmatlari haqida ham ba'zi bir jihatlarga e'tibor berishga to'g'ri keladi. Odam otamiz bilan Havvo onamizning sinovga tutilganlari jannatda Alloh ularga yeyishni taqiqlagan daraxtning mevasidan iste'mol qilganlari mana shu ma'siyat edi, mana shu xato, gunoh edi. Shu bilan buning oqibatlariga ham ular yuz tutganlarini Qur'oni Karimda Alloh hikoya qilgan. Bu ibtilo, ya'ni ma'siyat ibtilosi yoki o'sha taklif ibtilosi yuqorida, ya'ni qilmagin degan ishni qilmaslik kerak bo'lgan ma'nodagi ibtilo edi, shu narsa sodir bo'lgan va buning samarasi ham bor. Ya'ni to'atning samarasi bor va ma'siyatning ham. Ya'ni agar inson iymonda, islomda bo'ladigan bo'lsa, u gunoh qilsa ham, xato qilsa ham, u gunohidan tavba qilish imkoniyatiga ega bo'lsa, agar Alloh unga tavbani nasib etsa, u yaxshilikka erishadi. Va shu gunoh qilgani tufayli u bir zarbaga uchrab, bir qattiq tanbihga uchrab, shundan o'ziga yaxshi xulosa chiqarib oladi va o'zining holatini avvalgidan ham ko'ra yaxshiroq bo'lishiga erishishi mumkin. Ibn al-Qayyim rahimahulloh mana shu ibtiloning samarasi haqida yozgan ekanlar: "Law lam takunit tawbatu ahabba ila Allohi لَمَبْتَلَى بِالذَّنْبِ أَكْرَمَ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَيْهِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Agar tavba Alloh uchun mahbub narsa bo'lmaganda edi, o'ziga eng suyukli bo'lgan, eng hurmatli bo'lgan bandasini gunoh bilan sinamagan bo'lardi. Alloh bandasini gunoh bilan, xato bilan sinashining hikmatlaridan biri shu ekanki, shuning so'ngidan keladigan tavbani yaxshi ko'rar ekan. Alloh tavbani yaxshi ko'rgani uchun bandasiga gunohni ro'bara qiladi. U bir jihatdan uning iymoni sinalar, bu bir hikmat bo'lsa. Ikkinchi hikmati, shu ishni qilib agar tavbaga muvaffaq bo'lsa, Allohga o'sha tavba yoqadi. Tavba ham nima? Ibodat. Bu ham ibodat sinovi, ya'ni gunohdan so'ng keladigan ibodat. Shu tavba, istig'for Alloh taologa mahbub bo'lgani uchun bandasiga gunohni ro'bara qiladi, bandasini xato qiladigan qilib yaratgan, gunoh qiladigan qilib yaratgan va uning so'ngidan tavbaga yuz tutsa, Alloh taolo uchun bu judayam mahbub amal. Shuning uchun ham o'zini eng aziz bandasini, odamni mana shunga ro'baro qildi. Fattawbatu hiya g'oyatu kulli kamalil adami. Har bir odam bolasining kamoloti, har qanday odam bolasining kamoloti tavba bilan bo'ladi. Inson bolasi kamolatga erishish uchun tavba eshigidan o'tish kerak, tavba yo'lagidan o'tish kerak. Tavbadan o'tmaguncha, istig'for aytishni mashq qilmaguncha, istig'for aytmaguncha odam kamolatga yetmaydi. Har qanday odamda xato bo'ladi. Kimdadir kattaroq, kimdadir kichkinaroq bo'ladi. Lekin kattasiga ham, kichkinasiga ham nima shart? Tavba shart, istig'for shart. Bu kichkinaku o'sha narsa qilmaydi deb ba'zi odam o'zining xatosini kichkina ko'radi. Birovning kichkina xatosini katta ko'radi. Birovnikini ko'tara olmaydi, o'zinikini har qancha bo'lsa ham ko'tarib ketaveradi. Kichkina deb o'yladi, yengil deb o'yladi. O'zining gunohini, o'zining xatosini odamlar og'ir sanamaydi. Hech bilmaydi, yengil yelpi yurib, sakrab-sakrab chopqillab yuraveradi. Yelkasida og'ir tog'dek gunohlar bilan. Na'uzubillah, bu nifoq alomatidan deyishgan, Xudo asrasin. Mo'minlik alomati kichkina gunohni ham og'ir sanaydi o'ziga, birovga emas. O'ziga ozgina kichkina gunohni ham og'ir sanash kerak mo'min odam va o'shanga nima qilish kerak ekan? Istig'for aytish kerak ekan. Tavba, istig'for. Har kuni ko'p-ko'p iloji bo'lsa 100 martadan istig'for aytadi mo'min odam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sunnat ibrat. Har bir odam bolasining kamoloti tavba bilan bo'ladi, istig'for bilan bo'ladi. O'zini gunohni qidirib topish kerak. O'zini ayblarini qidirib topish kerak har bir odam. O'sha odam komil odam bo'ladi Xudo xolasa. O'zini aybini ko'rmaydigan ko'r bo'ladi, ya'ni ma'naviy ko'r bo'ladi, na'uzubillah. O'zini xatosini hech narsa sezmaydigan hissiz bo'ladi. Dard yo'q eshak, his yo'q kesak degan maqol bor-ku. His qilmaydigan odam o'zini gunohini his qilmaydi, o'zini aybini his qilmaydi, o'zini kamchiligini topmaydi, qidirmaydi, ko'rmaydi. Xudo asrasin, bu nihoyatda yomon baxtsizlikka olib boradigan ishlardan bittasi. Alloh asrasin. Hammamizni Xudo o'zimizni aybimizni, o'zimizni xato va gunohlarimizni o'zimizni ko'zimizga ko'rsatib tursin-da. O'shanda inshaalloh hushyor bo'lamiz va tavba qilamiz. Alloh huzurida komillik darajasiga yetamiz. Alloh o'zi muvaffaq qilsin. Va qata'nahum fil ardi umaman minhumus solihun va minhum dun zalik. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون degan Alloh taolo Araf surasining 5-oyatida biz insonlarni hasanatlar bilan ham sayyiatlar bilan ham imtihonga tutamiz, shoyatki ular haq yo'lga qaytsalar degan. Mana shu o'rinda yana Odam otamizning hayotlaridan u kishining ikki farzandlari misolini Alloh taolo Qur'oni Karimda keltirganligini muallif zikr etadilar. Ya'ni odamning Qobil va Xobil o'g'lining misoli, ya'ni yomonlik bilan va yaxshilik bilan qilingan imtihonning jam bo'lgan nuqtasi. Qobil bilan Xobilning hayotida sodir bo'lgan o'sha bir ayanchli hodisa ham yaxshilik, ham yomonlik, ham to'at, ham ma'siyat sinovining ifodasi edi deydilar. Qani to'at, ibodat sinovi qaysi nuqtada? Shu voqeada to'at ibtilosi nima edi u? Har ikki o'g'ilga qurbonlik qilish, Alloh yo'lida ihson qilish to'ati taklif qilindi. Shu to'at, shu ibodatni bir o'g'il chiroyli bajardi. Ixlos bilan, xursand bo'lib, o'zining imkoniyatidagi narsaning eng chiroylisini, eng yaxshisini, o'zi yaxshi ko'rgan narsani Alloh huzuriga taqdim qildi. Ikkinchisi esa uning aksini qildi, ya'ni past narsani ihson qildi, toat sinovdan o'tmadi. Ikkinchi yana bir ma'siyat sinovi ham ularga duch keldi. U o'zining nafsi istagidan kelib chiqib, ko'ngil maylidan kelib chiqib, nafsining so'ziga kirib, akasini, ukasini o'ldirdi. Lekin o'sha o'ldirish imkoniyati ukasida ham bor edi. Lekin u shu narsaga qo'lini tekkazmadi, qo'l urmadi, gunohga qadam bosmadi. Va bu ma'siyat imtihonidan ham yaxshi o'tdi. Ya'ni ma'siyatga ro'baro bo'lganda o'zini tutish sinovidan o'tdi. Unisi esa bu sinovdan o'ta olmadi. Demak, bu hozirgi aytganlarimiz inson hayotida umumiy tarzda bo'lib o'tadigan, yani har kimda har xil-ku, lekin ma'nosi bir xil. Har kimda har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin, lekin mazmun, ma'no umumiy tarzda sarlavhasi bir xil. Mavzu bir xil. O'sha mavzu nima edi? Taklif sinovi. Ibtilo'ut taklif. Va bu sinovning ikki xil qismini ko'rib o'tdik. U nima edi? Toat va yaxshiliklar sinovi, ikkinchisi ma'siyat va yomonliklar sinovi. Endi katta ikkinchi qismdagi sinovning nomi nima edi? Fitna. Rahmat. Fitna sinovi ham ikki qismdan iborat bo'lar ekan. Ibtilo'ul fitna, al-ibtilo'u bid-darro avish-shar. Ya'ni qattiq kunlar, yomonliklar bilan sinash. Bu ibtilo bid-darro. Ikkinchisi al-ibtilo bis-sarro avil-khayr. Yaxshiliklar va yaxshi kunlar bilan sinash. Demak, fitna sinovi bu. Shularning birinchisi qattiq kunlar yoki yomonliklar bilan sinashda huvallazi yuradu bil ibtila avil fitnati indal itloq. Odatda bizga fitna deganda yoki ibtila deganda, sinov deganda ko'proq tushuniladigan ma'no shu yerda ekan. O'zi odamlarga fitna desa, odamning qulog'iga fitna degan gap kirganda yoki sinov kelib qoldi deganda nima tushuniladi? Yomonlik tushuniladi. Haqiqatan shunaqa ekan. Ya'ni odatda bu g'oliban shunaqa deb aytiladi. Yomonlikni, fitnani, sinovlarni, qattiq kunlarni kelganda mana shu kalima ishlatiladi. Ya'ni ibtilo, fitna. Lekin qanaqa ma'noda? Tor ma'noda. Keng ma'noda nima bo'ladi? Hammasi kirib ketadi, yaxshiliklar ham kiradi. Demak, bu istilohlarni ajratishimiz kerak. Shularni agar ajrata bilsak, biz hayotda, amalda inshaalloh adashmaymiz, to'g'ri amal qilamiz. Vaqatda xfa hikmatu hadan naw'i alal kasirin. Ko'pgina odamlarga mana shuning hikmati maxfiy qoladi. Ko'pincha odamlar mana shu ibtilo'ul fitnada odamlar ko'p narsani tushunmay qolishadi deb yozadilar muallif. Buning hikmati odamlarga, ko'p insonlarga maxfiy qoladi. O'sha tushunmaganligidan ham noto'g'ri muomala qiladi. Noto'g'ri o'zini tutadi. Qattiq kunlar kelganda, sinov og'ir bo'lganda, shuning hikmatini tushunmagani uchun o'zini tutishni bilmaydi. O'zini noto'g'ri tutadi, noto'g'ri ishlarni qilib qo'yadi va u imtihondan o'tayotganini esdan chiqadi-da, shundan u imtihondan o'tmadi bo'lib qoladi. Undan kattaroq keyin ziyonlarga duchor bo'lishi mumkin, Alloh asrasin. Yana Alloh taolo aytganki, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Odamlar biz iymon keltirdik deydilar-u, shundan keyin fitnalarga duchor qilinmaymiz deb o'ylaydilarmi? Deydi Alloh taolo. Ankabut surasida 2-oyat. Wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Biz ulardan avval o'tganlarini ham albatta fitnaga duchor qilganmiz. Biz mana shunday qilib Alloh ularning ichlarida rostgo'ylarini bilib oladi va ularning ichidagi yolg'onchilarni ham bilib oladi. Fitnaga duchor qilib Alloh rostgo'ylar bilan yolg'onchilarni ajratadi. Qiyin kunlarni, mashaqqatlarni inson boshiga keltirishdan ko'zlangan hikmatlardan biri nima ekan? Rostgo'y bilan yolg'onchini ajratish. Odamlar yaxshi kunda hamma rostgo'y, yaxshi odam, mu'min, musulmon bo'lib yuraveradi. Bu bir jihat. Qattiq kun kelganda yaxshi kundagi rostgo'y odamlar yaxshi kunda qanday bo'lsa, yomon kunda ham o'shanday bo'ladi. Yolg'onchilari yaxshi kunda yaxshi musulmon bo'lib, qattiq kunda esa o'zini yo'qotib, ichidagini chiqarib qo'yadi. Demak, u yolg'onchi ekanligi, ya'ni rostgo'y musulmon emasligi ma'lum bo'lib qoladi. Yana mana shu sinovning hikmatlaridan biri haqida keltiriladiki, vaqad yuradu bihi tamhidu va tadribu ala tamkin fil ard. Mana shu fitna sinovi, mana shu qattiq kunlar bilan sinovdan ko'zlanadigan hikmatlardan biri tamhid. Tamhid tayyorlash, tadrib mashq qildirish, tayyorlash yerda mustahkam imkoniyatlarga ega bo'lib, bu olamda Allohning dinini yoyish, olamda Allohning amri farmonlarini tatbiq qilish, amalga oshirish yo'lida ularni tayyorlash, ularni mashq qildirish uchun ham Alloh taolo shunday fitnalarni yuborar ekan. Demak, bu hikmatlardan biri. Hikmatlardan avvalgisi o'zini ajratib olish, uni rostgo'ymi yolg'onchimi. Ikkinchisi kelajak uchun ularni tayyorlash. Shu odamlar mana shunday qattiq kunlarni ko'rib, og'ir mashaqqatlardan o'tib, buzilmasdan, yiqilmasdan o'zini mahkam ushlab tutib o'tsa, keyin unga yana zimmasiga boshqa xizmatlar bor, unga tayyorlab qo'yilgan, undan kutilayotgan ulug' ishlar bor, hikmatlar bor. O'shanga tayyorlash uchun ham Alloh bandalarini boshiga shunaqa kulfatlarni, musibatlarni, balolarni keltirar ekan. نظرا لما يعقب هذا الابتلاء من الصبر في الشدائد وتحمل المشاق من شيء ابتلاء ده دم الانسان صبر keladi undan keyin odamlarni sabri oshadi, sabr qilishga o'rganadi. Tayyorgarlik degani tayyorlash degani shu ma'no ham bor. Ya'ni qiyinchilik kunlarini ko'rganda odam sabr degan uning xislati, sabr degan u odamdagi xususiyat o'sadi. Sabrni o'stirish uchun shunaqa mashq kerak. Mashq bo'lmasa sabr o'smaydi. Mana roza ibodati ham shunaqa insonning sabrini o'stiradi. Ayniqsa bolalarda shu narsa ko'rinadi, alhamdulillah. Kattalarda ham ko'rinadi lekin. Kattalar ham masalan kunlar uzoq paytida roza qiyotgan bo'lsa, vahima bosadi ba'zi kattalar, voy, qanaqa qilib o'tkazar ekamiz deb. Lekin alhamdulillah kim shu o'tgandan keyin, yo Alloh, tutar ekanmiz. Yana tutaveramiz xudo xolasa. Deydi odam, ya'ni sabri o'sadi, shu mashq qiladi. Qattiq kunlarda ham shunaqa. Qattiq kunlar kelganda odam ba'zan dodivoy qoradi, lekin o'tib ketgandan keyin o'zini qahramon his qiladi. Keyin maqtanib gapirishga boshlaydi. Biz falon narsalarni ko'rdik, bostirib keldi bir kuni. O'shanda mandaqa bo'ldi, bunaqa gapirayotgan paytda juda boshqacha gapiradi. Lekin bostirib kelganda unaqa bo'lgan emas o'zi. Unaqa bo'lib turgan emas, uning avtoangorimiz yoki ko'rinishlarimiz, ko'zlarimiz, rangi ro'ylarimiz o'zi boshqacha bo'lgan. Lekin gapirib berayotgan mahalla boshqacha gapirib beramiz. Ya'ni biz bir marta sinovdan o'tdik-da, lekin o'sha narsa xudo asrasin, qaytarilmasin deymiz. Lekin Alloh biladi, qaytariladimi, qaytarilmaydimi, bizdan so'ramaydi. Biz duo qilaveramiz, Allohdan so'rayveramiz, Alloh yaxshiligini bersin. Lekin Alloh agar yana yozgan bo'lsa, yana qattiq imtihonlardan yana kelib qolishi mumkin. O'sha paytda oldinga o'tgan imtihonlarni eslash kerak ekan. Ba'zan odam eslaydi, ba'zan eslamaydi. Eslasa yaxshi bo'ladi. Nima bo'ladi? Bardam bo'linglar, o'zingizni tutinglar, qo'rqmanglar. Bunaqasidan avvalam ko'rganmiz, avvalam o'tkazganmiz bunaqasini nechta martasini. Inshaalloh bu ham o'tib ketadi, xudo xolasa. O'sha paytda sal xunuroq o'tkazganman de, endi bunisida chiroyliroq o'tkazayin deydi ba'zi odam. Ba'zi odam butunlay dodivoy o'lim kelib qolgandek o'zini o'tga cho'qqa urib sakrab, odamlarni ham tanimay hammani so'kib tepib shunaqa yomon holatga tushib ketadiganda ham bo'ladi, xudo asrasin. Demak, bunda nima bor ekan? Ikkinchi hikmat tayyorlash. Yana tadrib, mashq qildirish. Sportga qatnashadiganlarda bu misollar ko'rinadi. Ya'ni og'ir og'ir mashqlarni bajartiradi treneri, ustozi. Shogirdlarga ba'zan og'ir keladi. Ba'zan xafa bo'ladi, jahl chiqadi. Lekin undan ko'zlangan hikmat bor. Xuddi shunga o'xshab Alloh ham qattiq-qattiq mashqlarni yuboradi. Ba'zilarga jahl chiqadi. Ba'zilar tushunishi bosadi, tilini tishlab o'shandan o'tadi. Hikmat bor hammasida. Tayyorgarlik. Yaxshi kunlarga, yaxshi ne'matlarga, yaxshi martabalarga, chiroyli mukofotlarga tayyorlash. Va ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru va kanu bi ayatina yuqinun. biz ulardan bizning amrimiz bilan haq yo'lga hidoyat qilib boshlaydigan imomlarni, rahbarlarni tayyorladik. Ular qachonki sabr qilgan, shu narsalarga chidam bilan dosh bergan paytlarida va bizning oyatlarimizga chin dildan iymonlari bilan mustahkam turganlaridan keyin biz ularni haqqa boshlaydigan imomlar, rahbarlar qildik, deydi Alloh taolo. Demak, haqqa boshlaydigan, safni oldida turadigan odam mana shunday mashaqqatlar, qiyinchiliklardan o'tishi bor. Shundaylardan o'tgan odam keyin ustoz, keyin mudarris, keyin imom, keyin rahbar, balki uyog'i Alloh xohlasa hokimdir, qaysidir bir vazirdir yo prezidentdir, Alloh biladi uyog'ini. Lekin odamda hammasi ham, o'sha hokimi ham odamdan chiqadi, o'sha prezidenti ham partada o'tirgan o'quvchi edi-da bir kuni. Hammasini boshidan sinovlar o'tgandi, o'sha sinovlardan o'tolmay prezident bo'lib olgani hamma yoqni rasvo qiladi. Yoki o'shanday sinovlardan qochib, yumshoq joylarda, issiq joylarda yashab, to'yidagi gulga o'xshab, faqat o'sha issiq, yaxshi joylarda yashab, oxir hokim bo'lgan bo'lsa, podshoh bo'lgan bo'lsa, u ham o'sha ko'rganini qiladi, u ham qanday tarbiya topgan bo'lsa, o'sha narsani ko'rsatadi. Ular imomlar emas, ular rahbarlar emas, ular haqiqiy rahbarlar emas, hech qachon ular. Alloh taolo aytgani mana bu yerda. Haqiqiy rahbar, haqiqiy podshohdir u, oti mayli amirdir yoki prezidentdir yoki vazirdir yoki hokimdir yoki direktormi, mayli har xil bo'lishi mumkin rahbarning oti. Imomdir, mudarrisdir, mayli har xil bo'lishi mumkindir. Hammasining bitta nomi bor, imom, rahbar. Ular sabr qilganlarida, ya'ni boshlariga musibatlar, qattiq kunlar, sinovlar, yaxshiliklar, yomonliklar, farog'at va torlik, har xil holatlar keladi insonning boshiga. Ana shunday holatlardan, bosqichlardan o'tgan paytlarida lamma sabaru, sabr qilgan va kanu bi ayatina yuqinun. Mana shunday holatdan o'tganlari uchun biz ularni haqqa boshlaydigan, uni ketidan ergashsangiz, uning aytganini qilsangiz adashmaydigan inshaalloh yoki yutqazmaydigan, og'ir zarar ko'rmaydigan yo'lga boshlaydigan rahbarlar qilib qo'ydik degan Alloh taolo. Bu narsa muhim birodarlar, hammamiz uchun, farzandlarimiz uchun, talabalar uchun, yangi o'qiyotgan, ilm olayotgan insonlar uchun, o'sib ulg'ayotgan yosh avlod uchun bu narsa muhim. Chunki shularning ichidan mudarrislar chiqadi, shularning ichidan imomlar chiqadi, rahbarlar chiqadi. Odamning ichidan chiqadi shular. Insonning ichidan, talabalardan, yoshlardan chiqadi shular. Lekin bular yaxshi odamlar bo'lish uchun shu sinovlarni yaxshi ko'taradigan bo'lish kerak. Mashaqqatlarni yelkasiga og'irmasdan oladigan bo'lish kerak. Nimjon, qo'rqoq, badnafs, na'uz billah, uyquchi, yalqov, izzat talab, mutakabbir, maqtanchoq, riyokor, na'uz billah. Bunaqalardan yaxshi odamlar chiqmaydi. Sinovga dosh bera olmaydigan, sinovni yomon ko'radigan, imtihondan qochadigan, mehnatdan qochadigan, jamoat xizmatlaridan qochadigan, og'riladigan, ozgina ko'proq ish qilib qo'ysa, darrov ko'yniga olib oladigan unaqalardan haqqi boshlaydigan odamdan chiqarmaydi Alloh. Alloh hammamizga hidoyat bersin, insof bersin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday imtihonlarga duch kelib, ushlardan yaxshilik bilan, sabr bilan, matonat bilan o'tadigan odamlar uchun bu dunyoda ham mukofotlar va yaxshiliklar borligini, oxiratda esa jannat borligini xabar qilganlar. Bu hayotda har xil imtihonlar bo'lishini mana yuqorida biz aytib o'tdik. Alloh taolo ham bu imtihonlardan yaxshilik bilan o'tadiganlarni maqtagan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham la tublawunna fi amwalikum va anfusikum ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وايتنا اولا مخجمز بنين اخردا اگر sizler taqvo qilsangizlar va sabr qilsangiz albatta bu ishingiz eng ulkan amallardan bo'ladi deb Alloh taolo marhamat qilgan. Demak shu hayotda uchraydigan har xil sinovli kunlarda biz agar taqvo bilan tursak va sabr qilsak ulkan ishni bajo qilgan bo'lamiz. va u shu ulkan ishlarni natijasini inshaalloh bu dunyo hayotimizda ham va oxiratda ham ko'ramiz. Alloh hammamizni shunday tavfiq, hidoyatli va sabr va matonatli, yuragi keng, taqvoli insonlardan bo'lishimizni nasib etsin. Amin. Ikkinchi turdagi sinov nima edi? Yaxshilik bilan sinash, to'g'ri. Ikkinchisi al-ibtila bis-sarro al-khayr. Yaxshi kunlar yoki ne'matlar bilan sinash. يبتلى الإنسان على المستوى الشخصي بالنعماء أو الخير فتنة وتمحيصا إنسان شخصي درجة ديان واجتماعي وباشق درجة ديان نعمت لربلان سنة لربلان وذلك بأن يعطيه الله المال والجاه أو العافية أو المنصب أو الأولاد ونحو ذلك بو الله تعالى بندسك مال برشة عبرو برشة عافية sog'lik berishi yoki omonlik, tinchlik ma'nosida va mansab berishi, avlodlar, farzandlar berishi bilan bo'ladi. Mana shular hammasi yaxshilik bilan insonni fitnaga ro'baro qilish bo'ladi. Bu ham nihoyatda muhim fitna ko'rinishlaridan biridir. Ibtiloning muhim ko'rinishlaridan biridir. Chunki mana shundan keyin ikki xil natija kelishi mumkin. Mana shu yuqorida aytilgan narsalardan ikki xil natija bo'ladi odatda odamlardan. Yo shukr yoki kufr. Yo shukr keladi yo kufr keladi. Shunisi muhim. Bu bekordan bekorga o'tib ketavermaydi bu. Haligi yomonlik ham bekordan bekorga o'tib ketavermagandek, yaxshilik ham shunday keldi-yu ketdi emas. Keldi, ketdi, lekin narsa qoldiradi orqasidan. O'zini samaralari, mevalarini qoldirib ketadi. U mevasi yo chiroyli, yaxshi meva bo'ladi yoki xunu yomon meva bo'ladi. Yaxshi bo'lganda ham juda ham yaxshi. Yomon bo'lganda ham juda ham yomon. Va u mana ko'rdingiz, shukr va kufr. Bu dinni nari beri qilib qo'yadigan narsa. Biri dinni bor qiladi, biri dinni yo'q qiladi. Shunga sabab bo'lgan narsa, demak, yaxshilik ekan. Yaxshi narsalar shuni oqibatga olib keladi deydilar. Inson agar yaxshilikka o'zini ko'ndira olsa, toqat qila olsa, sabr qila olsa yaxshilikka, chiroyli shukr undan zohir bo'ladi. Agar uning oqibati boshqacha tomonga qarab ketayotgan bo'lsa, demak, u shukr qila olmagan, kufrga ketayotgan bo'ladi. Kufr ya'ni nonko'rlik ma'nosida bu yerda. Kufrni ma'nosi keng, ya'ni kufrunduna kufr, kufrdan beriroqdagi kufr, kufrga olib boradigan kufr bor. Ya'ni noshukrlik, yaxshiliklar qadrini bilmaslik, nonko'rlik buni ham kufr deb aytiladi. Bu yerda har ikki ma'no ham o'z ichiga oladi. Bu borada yaxshiliklarga juda ham ko'p, kengu mo'l yaxshiliklarga erishib, Alloh huzuriga chiroyli shukr keltirgan bir bandasi bo'lgan tarixda kim? Sulaymon alayhissalom rahmat. U kishi Alloh taolo tomonidan ato qilingan ulug' marhamatlarini ko'rganlarida hech bir insonga nasib bo'lmagan sharaflarga yoki imkoniyatlarga ega bo'lgan paytda aytgan bir og'iz so'zlari bor. Shuni kim eslaydi? Sulaymon alayhissalom deb mana aytib qo'ydik kimliklarini. U kishining og'zlaridan chiqqan bir so'z bor. 3ta so'zdan iborat, ibora. Shu Bilqisni taxti bilan shunday huzurlarga ko'z ochib yumgunlarcha hozir qilib keltirib qo'yilgandan keyin aytgan so'zlari. Rahmat. Hada min fazli robbi. Bu mening Robbimning fazlu marhamatidan, Allohning fazlu marhamatidan u kishiga ato bo'lgan shunday imkoniyat. Uning davomida liyabluwani ashkuru am akfur, meni Alloh sinash uchun bu narsani muhayyo qildi. Shukr qilamanmi yoki kufrmi? Na'udzubillah minal kufr. Wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi. Kimki shukr qilsa bas u faqat o'zi uchun shukr qilgan bo'ladi. Ya Alloh, bu juda ham muhim narsa, birodarlar. Odamlar noshukrlik qiladi. Noshukrlik qilayotganda o'ziga qilyapman demaydi o'shani. Ataylab birodarlarga ko'rsatish uchun noshukurlik qiladi. Atrofdagilarga ko'rsatish uchun, boshqalar bilsin menga shu narsani yetmayotganini, men qiynalayotganimni, menga kifoya qilmayotganini, menga yoqmayotganini bilinglar. Tushundinglarmi deb qiladi, to'g'rimi? Lekin u odam aqli qosir, aqli ko'toq deydi. Aqli noqizki, o'ziga qilayotganini bilmaydi. Aslida o'ziga qilayotgan bo'ladi. ومن كفر فإن ربي غني كريم kimki kofir bo'lsa, bas mening Robbim g'aniydir, karimdir. Kim agar shukr qilsa, o'ziga shukr qilgan bo'ladi. Alhamdulillah, oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'ra bilsa, tor bo'lsa ham keng deb his qila olsa, och bo'lsa ham xudo xolasa to'qman deya olsa, yo'q bo'lsa ham xudo xolasa bor bu deya olsa, o'ziga bor, yo'q ham bor bo'ladi, och ham to'q bo'ladi, yomonroq bo'layotgan bo'lsa yaxshi bo'ladi xudo xolasa, o'ziga. Va man shakara fa innama degani mana shu, bundan boshqa narsa emas degan. Yashkuru nafsi, o'ziga shukr qilgan bo'ladi. U Allohga shukr qiladi zohirdan, odamlarga shukr qiladi, birodarlarga shukr qiladi, rahmat deydi, ozgigasiga ham ko'pini tashakkur aytadi, hammasiga chiroyli muomala qiladi. Bu o'ziga qilayotgan bo'ladi. O'ziga o'sha rahmatlar, tashakkurlar, xursandchiliklar, mukofotlar hammasi o'ziga keladi. Allohga ibodat, Allohga shukr, Allohga sig'inish, birodarlarga yaxshi muomala, tashakkur, rahmat va qoniqish, rozilik bor shukrda. Rozilik bor, qanoat bor. Shu rozilik o'zidan rozilik va o'zidan Alloh rozi bo'ladi xudo xolasi. Bandasi o'ziga agar shukr qilsa, undan Alloh rozi bo'ladi. Mana shu yaxshi kunlar va yaxshi ne'matlar bilan inson sinalayotgan ekan, bu bilan inson o'zi Alloh huzurida darajalarini yuqori qilib oladi va gunohlarini kechirishga muvaffaq bo'ladi. Bu ulug' imtihon, juda ham bir ajoyib imtihon. Endi Alloh bizga shu yaxshilik bilan sinovlarni ko'paytirsin, ilohim, to'g'rimi? Yomonlik bilan sinovdan Xudo asrasin, to'g'rimi? Yomonlikdan asrasin, yaxshilikka muvaffaq qilsin, lekin yaxshilikka tayyor bo'laylik, to'g'rimi? Yaxshilikni ko'tara oladigan bo'laylik. Yaxshilikni qadrini biladigan bo'laylik. Yaxshi sinovlarni Allohdan so'raylik va o'sha yaxshi sinovdan yaxshilik bilan o'tadigan bo'lishga niyat qilaylik. Ilohim, niyatimiz chiroyli bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, Alloh beradi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته